Туберкулез – қауіпті инфекциялық ауру.
Әр адамның ағзасында туберкулез таяқшасы қоздыратын бактерия болады.
Бұл дертпен әрбір адам ауыр мүмкін.
Қатты күйзеліс кезінде немесе суық тигенде және иммунитеттің төмендеуінен бактерия қозады.
Өзіңізді және жақындарыңызды қауіпті аурудан сақтаңыздар.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген.